Jakamistaloudessa on kyse siitä, että käytetään vähän tehokkaammin niitä resursseja, mitä meillä kullakin niin kuin on käytettävissä. Ja se tarkoittaa myös sitä, että hyödynnetään niin kuin nykyaikaista teknologiaa, mobiilia, paikannusteknologiaa siihen, että helpotetaan ikään kuin sitä yhteiskäyttämistä ja sitten toisaalta vuokraamista ja lainaamista. Eli näiden kombinaatio se on.
Mistä tällainen ilmiö on lähtenyt käyntiin?
No sen sanotaan lähteneen käyntiin San Franciscosta, mistä aikanaan myös hippiliike lähti käyntiin. Ja niin kuin syynä enimmäkseen oli niin kuin taloudellinen kriisitilanne, eli sehän lähti siinä finanssikriisin niin kuin jälkimainingeissa, että kun ihmisiltä meni duunit ja monella myös asunto, niin sitten piti keksiä, piti taas koittaa niin kuin luovasti yrittää löytää semmoisia tapoja, millä voi ansaita vähän lisätienestä ja, tai toisaalta sitten säästää, että käyttää asioita sillä tavalla, että niitä ei tarvitse välttämättä omistaa.
Miten tämä jakamistalous nyt siis käytännössä toimii, että jos mä haluaisin nyt alkaa lainailemaan tai vuokraamaan asioita, niin mitä mun pitää tehdä?
No siis jos sulla on kirjastokortti, niin sä varmaan teet sitä jo. Ja jos sä oot joskus osallistunut talkoisiin, niin sekin on vähän, katsotaan, että se on vähän niin kuin jakamistaloutta, että tehdään yhdessä. Mutta sitten taas toisaalta, mitä me nyt esimerkiksi tuossa meidän kirjassa puhuttiin, niin määriteltiin nyt tätä uutta jakamistaloutta sillä tavalla, että se on just sitä, joka hyödyntää näitä tietoverkkoja. Niin ehkä siis, no mulla itselläni ensimmäiset kokemukset niin kun oli ihan tämmöisessä niin kun matkailun yhteydessä tehtävissä kokeiluista. Eli sen sijaan, että olisin vuokrannut tai niin kun siis varannut hotellihuoneen, niin halusinkin katsoa jonkun paikallisen kodin, josta sitten vuokrasin huoneen. Se oli vielä ihan työmatka ja se huone sijaitsi paljon paremmalla paikkaa sitä konferenssikeskusta silmällä pitäen kuin mitä mikään hotelli olisi ollut. Ja se oli kyllä niin paljon edullisempi myös, että siinä oli työnantajakin ihan tyytyväinen.
Onko tämä jakamistalous nyt sellaista, että sä selviät vähän halvemmalla kaikista kustannuksista?
No kyllä se on yksi niistä tärkeistä ajureista siellä niin kuin takana, mikä niin kuin kerää käyttäjiä just, että sen sijaan, että sä maksat kalliisti vaikka siitä hotellihuoneesta enemmän niin, ja asut jonkun tavallisen ihmisen luona, niin sä säästät siinä. Sitten usein kyllä käy niin, että sä käytät sen saman rahan siinä reissussa kuitenkin, mutta sitten niin kuin niihin muihin palveluihin ja niin kuin sen kaikkiin niihin siis syömiseen, shoppailuun, liikkumiseen. Että yleensä se raha jää kyllä sille alueelle, missä matkustelee, mutta se ei kaikki mene sitten sille majoittajalle.
Mulla on kotona hirveä määrä kaikennäköisiä vempaimia. On smoothie-koneita ja mehukoneita ja vatkaimia, mitä mä käytän ehkä kerran vuodessa. Jos mä nyt haluan alkaa vuokraamaan näitä tai antaa eteenpäin, niin miten mun pitää tehdä? Pitäisikö mun laittaa Facebookiin ilmoitus vai onko jotain niin kuin sivustoa, mihin mä voin mennä jakelemaan ilmoituksia?
No ihan hankalia noi keittiövälineet. Tuossa tulee se, että haluatko sä, kun sä et tiedä kenelle sä sitä lainaat, se on kuitenkin ruoanvalmistuksen väline. Se ei ole ehkä silleen optimaalisen semmoiseen niin kuin yhteiskäyttöön muuta kuin tuttujen kesken. Että ehkä niin kuin siinä sun taloyhtiössä tai muussa niin kuin kaveripiirissä niin kannattaa kyllä, niin kuin, te voitte kavereiden kesken ja naapureiden kesken kerätä jonkun listan, että mitä kelläkin on. Että jos jollain on vaikka joku sienien kuivauskone tai joku tämmöinen, tai siis ylipäätään isoja semmoisia tai tilaa vieviä välineitä, mitä sitten ei pieniin keittiöihin jokainen varmaan halua itselleen ostaa, niin ehkä, mutta noi ruokailuvälineet, niin, tai siis ruoanvalmistukseen liittyvät välineet, niin ehkä sitten niinku kuitenkin tuttujen kesken se on. Että ei ole olemassa, mun tietoon ei ole olemassa sellaista, mikä erityisen hyvin toimisi niinku tollaisiin. Että sitten on erikseen niinku harrastusvälineille ja sellaisille sen tyyppisille retkeille ja kaikkien tämmöiseen, niin on tämä kuin oma palvelu, että se löytyy netistä. Mutta sitten ne on verkkopalveluja just.
Sanotaan, että me suomalaiset ollaan jotenkin tosi sisäänpäin kääntyneitä ja ei haluta antaa omasta muille. Tällainen ajatusmaailma aika usein liikkuu tuolla. Niin nyt kun tämmöinen jakamistalous on ilmiönä tullut, niin uskotko sä, että se on muuttanut meidän luonnetta jotenkin vähän avarammaksi?
No kyllä mä uskon, joo. Itse asiassa toi oli hyvä pointti. Tuossa niin kuin historiahan meillä on niin nuori siis Suomen kansalla ja Suomen kansa oli niin kuin pitkään tosi köyhä ja että se on vasta nyt niin kuin oikeastaan kahden edellisen sukupolven aikana niin kuin kerääntynyt niin kuin sitä omaisuutta. Ja se on aika uutta meille, että kyllä niin kuin se, siitä kynsin hampain pidetään kiinni ja se on niin kuin statusmerkki, kun sä omistat sitä ja tätä. Mutta sitten taas niin kuin tulee niin kuin uusi sukupolvi, nuoremmat ihmiset, jotka niin kuin enemmän ehkä on kiinnostuneita sitten toteuttamaan niitä asioita, mitkä nyt meille on ehkä sitten helpompia kuin meitä aikaisemmille sukupolville, että meillä on enemmän mahdollisuuksia sitten ja vapauksia toteuttaa elämässä, mitä me halutaan, ja sen takia ehkä sitten niinku rahankäyttökin on muuttunut. Et kyllä mä sanoisin, että se tulee niinku vaan sen myötä, että ihmiset, kun ne matkustaa enemmän, tutustuu enemmän uusiin ihmisiin, se vaan sit välittyy niinku tietynlaiset ajatus- ja asenteet, että sitä kautta varmaan.
Jakamistalouteen liittyy aika vahvasti tämmöinen yhteisöllisyys, ja tämä jakamistalous on aika maailmanlaajuinen ilmiö. Mistä tämmöinen tarve yhteisöllisyyteen yhtäkkiä, mistä se kumpuaa?
Se varmaan tulee niin kuin tietyistä semmoisista ulkoisista asioista, mitkä on muuttunut niin kuin turvallisuustekijöinä, että just se, että kun taloudellinen tilanne on heikentynyt, niin kaikki tajuaa, että okei, että jos käy niin, että niin kuin työt loppuu tai jotenkin muuten, ei ole säästöjä, tietää, että se on niinku semmoinen riskiasia, niin sitten ehkä niinku sen tajuu, että pitää panostaa sit niihin sosiaalisiin turvaverkkoihin ja siihen, että sä pystyt saamaan apua ja toisaalta elää ihan normaalia elämää sit niinku yhteisössä siinä mielessä, että silloin niitä resursseja vaan on siinä käytettävissä enemmän kuin mitä sulla yksilönä ehkä olisi.
Onko tämä nyt semmoinen ilmiö, joka ennen kaikkea näkyy vahvasti nimenomaan Pohjoismaissa, jotka on aika nimenomaan individualistisia yhteiskuntia, vai onko esimerkiksi Aasiassa tai Afrikassa samanlaisia ilmiöitä?
Niitä ei varmaan kutsuta jakamistalouden nimellä. Et siis toi kulttuurinen aspekti on just hyvä, että niin kun Aasiassa niin kun se niin kun peruslähtökohta on niin kun se, että siellä on kollektiivinen on se, niin kuin se, että ihmiset on osa sitä yhteisöä, ja se on niiden niin kuin elämän yksi määrittävimmistä tekijöistä, että ne on tietty osa sitä yhteisöä. Että ei meillä Suomessa ole sellaista niin kuin kulttuuria ollenkaan. Mutta siis kyllähän siellä esimerkiksi niin kuin on semmoinen konsepti kuin sharing cities, jossa on niin kuin useita kymmeniä kaupunkeja maailmassa on siinä jo silleen mukana, että nämä kaupungit sitä kautta koittaa rakentaa omaa infrastruktuuriaan ja muita toimintojaan niin kuin yhteisöllisemmäksi ja yhteisöllisyyttä tukevaksi. Ja esimerkiksi niin kuin ehkä kaikkein pisimmällä näistä kaikista kaupungeista on Seoul, joka on siis, niin kuin, siis Etelä-Koreassa, että, ja aika varakas kaupunki. Että siinä mielessä kyllä se on vaan erinäköistä ehkä sitten eri puolilla maailmaa. Afrikan eri maiden tilanteista en tiedä. Mä luulen siellä, että se yhteisöllisyys on niin vahvana siellä jo muutenkin, että jakamistalous on varmaan vain osa sitä ihan normaalia asiaa ja toimintaa.
Hmm. Onko tämä nyt jotain tämmöistä pelkoa ja sitä, että kuluttajat on herännyt siihen todellisuuteen, että hei, jos me jatketaan samaan tahtiin tätä kuluttamista, niin kohta meillä ei ole enää maapalloa, missä asustaa.
Kyllä se on ihan kuluttajalähtöinen asia. Tuossa toi on niinku ihan oikea johtopäätös. Et se on ihan yksilötasolta lähtenyt se juttu. Ja siinä mielessä niinku mikään instituutiotaho ei ole sitä niinku keksinyt tai niinku ylhäältä vai asettanut. Et nimenomaan yksilöt on niinku sitä niinku ryhtynyt tai ruvennut tajuamaan. Että et niinku, siis se tahti, millä me kulutetaan maailman resursseja, niin on kestämätön. Ja talouskasvun pakko on paradoksi, joka ei voi olla toteutettavissa oleva asia niin kauan kuin jos sitä mitataan pelkästään niin kuin rahamääräisesti. Et ehkä nyt on aika kasvaa niin kuin sit taloudessa niin kuin henkisesti enemmän tai jotain muuta. Kasvua saa olla ja niin kuin pitääkin olla, mutta et mihin suuntaan, niin ehkä johonkin muuhun suuntaan nyt. Ja nimenomaan nämä ympäristölliset ja ekologiset pointit on jakamistaloudessa yksi niin kuin tärkeimmistä ajureista, koska mitä enemmän esimerkiksi autoja tulee yhteiskäyttöön, niin sitä vähemmän autoja on liikenteessä ja sitä vähemmän tulee myös hiilidioksidipäästöjä. Ja nämä hiilidioksidipäästöt on kuitenkin se merkittävin asia niin kuin ilmastonmuutokseen liittyen. Eli kaikki asiat, mitkä tietyllä tavalla vähentää liikkumista niin kuin, tai tehotonta liikkumista, sitä, että ajellaan yksin autolla, niin kaikki se auttaa niin kuin meitä ja maapalloa.
Mitä luulet, miten yritysjohtajat suhtautuu tällaiseen ilmiöön kuin jakamistalous? Sehän tarkoittaa, että kauppojen myyntiluvut laskee. Yrittääkö nämä johtajat jarruttaa ehkä tällaisia ilmiöitä jollain keinoin?
Kyllä niin kuin edelläkävijät on jo tajunnut sen mahdollisuuden. Ja niin kuin esimerkkinä mä oon monesti sanonut sen BMWn ja heidän tämmöisen Drive Now-palvelun, jossa he ei pyrkään enää myymään sitä autoa suoraan kuluttajalle, vaan se annetaan tai vuokrataan esimerkiksi taloyhtiölle asukkaiden yhteiskäyttöön, jolloin BMW myy palvelua. se ei myy sitä tuotetta. Ja silloinhan niin kuin tässähän on aikamoinen niin kuin toivonkipinä sitten taas maapallolle sen suhteen, että valmistajan motiivi tulee silloin niin kuin se, että syntyy ja valmistetaan mahdollisimman kestävä tuote, jolloin se pystyy mahdollisimman kauan aikaa sitten niin kuin luomaan sitä arvoa niin kuin sille käyttäjälle. Ja tässähän niin kuin ehkä päästäisiin niin kuin tätä kautta pois siitä kertakäyttökulttuurista siitä, että niin kuin kaikki vimpaimet kestää niin kuin alle vuoden käytössä ja niin kuin mennään enempi kohti sitä sellaista kiertotalouden mallia, jossa lähtökohtaisesti jo prosessit ja tuotteen valmistustavat on sellaisia, että siinä ei synny jätettä ja että se elinkaari on mahdollisimman tehokas myös niin kuin käytön suhteen.
Ketä varten tämä jakamistalous on?
Jokaisen varmaan täytyy itse sitä niin kuin silleen tutustua ja katsoa, että mitä sieltä niin kuin löytyy, mikä on itselle kiinnostavaa. Muistan aikaisemmin, kun mut kysyttiin samaa asiaa, niin mä sanoin, että kyllä enemmän, niin kuin enimmäkseen urbaanit kaupunkilaiset nuoret on ne, jotka tästä hyötyy ja osaa käyttää näitä, mutta se ei enää päde silleen, että kuulemma kaikkien mummotkin jo käyttää Airbnbitä ja näin. Että kyllä se on, mä sanoisin, että semmoiset niin kuin uudesta kiinnostuneet, itseohjautuvat ihmiset, jotka on sujut ja sinut niin kuin teknologian kanssa, se osaa käyttää älykännykkää, se nyt on ehkä se pääpointti, jotka sitten haluaa myös edistää kestävää taloutta ja jotka ymmärtää sen, että niin kuin meidän täytyy itse tehdä se, niin kuin se suunnanmuutos silleen, jotta me päästään takaisin siihen tilanteeseen, että niin kuin talous palvelee meitä ihmisiä, eikä toisinpäin. Mm.
Millaisia yhteiskunnallisia vaikutuksilla tällä jakamistaloussa voisi olla esimerkiksi Suomessa?
Ihan tuolle yhteiskunnan ja niin kuin lainsäädännön kannalta jo, niin se keskusteluhan on niin kuin käynnissä ja pari vuotta sitten jo käytiin niin kuin tästä aikapankkien verollisuudesta, että se työ, mitä aikapankissa voi tehdä, niin että onko se verollista ja että nämä normitalkoot tulee varmaan ihan tarpeeseen tässä, että niin kuin onhan se nyt järjetöntä jotain ruveta verottamaan sellaista niin kuin naapuriapua. Muutamassa korkeakoulussa jo on hankkeita jakamistalouteen liittyen, mitkä on nimetty enemmänkin niin kuin kaupunkiaktivismiksi ja sit toisaalta niihin liittyy myös näitä erilaisia rakennusprojekteja, missä rakennetaan uutta kaupungin osaa ja niin kuin jo siinä suunnitteluvaiheessa niin kuin pyritään ottaa huomioon se, että siellä on yhteiskäyttöautot ja että niin kuin semmoiset yhteiset tilat on suunniteltu sillä tavalla, että niitä voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti porukalla. Ja, että kyllä se menee niin kuin läpi monen asian ja oikeastaan aika näyttää sitten, että missä se eniten tulee näkyviin niin kuin tämmöisellä yhteiskunnallisella tasolla.
Uskot sä, että tämä jakamistalous tulee olemaan kuitenkin semmoinen ilmiö, joka tulee pysymään, että me oikeasti halutaan muuttaa meidän yhteiskuntaa ja sen rakennetta ja sitä kulutustottumusta?
Mä en mihinkään voi sen enempää oikeastaan uskoa, koska tämä on ainut malli. Nimenomaan siis jakamistaloushan on niinku sen kiertotalouden siis semmoinen kuluttajanäkökulma. Eli niinku jakamistalous osana kiertotaloutta on ainut kokonaisuus, millä pystytään ratkaisemaan niinku resurssipula, ilmastonmuutos, epätasa-arvoisuus ihmisten kesken, niin kuin tulonjaon ongelmat tietyllä tavalla. Et se vaan on semmoinen niin kuin systeeminen kokonaisuus, joka oikeasti pystyy, tai jonka avulla me voidaan niin kuin tehdä niitä muutoksia. Et eihän se tietysti minkään systeemin itsessään mitään muuta, mutta että jos käyttäjät niin kuin osaa sitä käyttää ja tajuaa, niin kuin, että millä tavalla sitä muutosta voi tehdä, niin tämän kautta se onnistuu.
Millä tavoin tietoa jakamistaloudesta levitetään eteenpäin? Miten saadaan ihmiset mukaan tähän taloustyyppiin?
Pitäisi varmaan kehittää joku semmoinen yhteisö, joka saisi kenties tukea sitten joltain säätiöltä tai joltain muuta semmoiselta taholta, joka hyötyy siitä, että tätä asiaa levitetään. Että siinäpä vinkki jollekin, joka haluaa tukea ja haluaa mahdollistaa sen, että me voidaan niin kuin viedä tätä asiaa eteenpäin.
Kyllähän siihen saattaa liittyä aina se pelko, että jos mä annan mun asunnon jollekin tuntemattomalle, että mitä jos se sotkee siellä, niin miten tällaisia asioita voidaan esimerkiksi kontrolloida?
No ei niitä oikein voidakaan. Että tässä on just se, että niin kuin tietyt niin kuin tämän siirtymävaiheen haasteet on koko ajan olemassa. Että kun tehdään uudella tavalla tai osittain vähän vanhallakin tavalla, tehdään asioita, lainataan omaa asuntoa jollekin, niin kyllä se riski siellä aina on. Ja tuohon nyt varmaan sitten, niin kuin mä sanoisin, että Vakuutukset on yksi asia, jota voisi kehittää siihen suuntaan, että sä voisit ottaa ihan samalla tavalla, jos sä haluat niin kuin lainata sun autoa jollekin, niin sä voit ottaa siihen semmoisen vakuutuksen, joka mahdollistaa sen samalla tavalla sitten sen asunnon niin kuin vuokraamisen suhteen. Et siinä on taas niin kuin tuotekehittelypaikka vakuutusyhtiöille. Ja lainsäädäntö taas sitten enemmänkin ne haasteet on niin kuin tämmöisen niin kuin ammattitoiminnan saralla, että niin kuin nykyiset taksikuljettajat niin ei varmaankaan ole kauhean innoissaan siitä, että sitä mallia ollaan muuttamassa ikään kuin tämmöisten kaupallisten toimijoiden kautta, niin kuin Uber, joka niin kuin sitä vertaiskuljetuspalvelua Suomeenkin on niin kuin tuonut, niin tässä on monta semmoista asiaa, mitä tämä uusi talousmalli ikään kuin tulee vähän niin kuin hajottamaan tai ainakin niin kuin uhkaa niin kuin tietyllä tavalla purkaa. Ja siinä on keskustelun paikka, että ne pitää käydä niin kuin läpi ja sopia yhteiskunnassa, että miten, niin kuin miten me järjestetään niin kuin se, että miten me voidaan tarjota niin kuin mahdollisuuksia, mutta toisaalta mahdollistaa se, että niin kuin ammattiharjoittajilla säilyy kuitenkin niin kuin elinkeinomahdollisuus. Mm.
Niin, tosiaan esimerkiksi just tämä Airbnb ja sohvasurfaus, niin sehän on ollut aikamoinen uhka myös hotelleille, jolta sitten häviää asiakkaat. Miten sä suhtautuisit tällaisiin asioihin?
Tuossa mä luotan siihen, että ihmiset on erilaisia ja ihmiset, niin kun toiset ihmiset on valmiita maksamaan siitä hotellihuoneesta ja ne olisi ihan kauhuissa, jos ne joutuisi jonkun sohvalle. et niin kun mä luotan siihen, että niin kun se, että on valinnanvaraa, niin se vaan mahdollistaa kaikille paljon enemmän. Et jakamistalous mahdollistaa niin kun enemmän tarjoaa vaihtoehtoja niille, jotka ei ole syntynyt kultalusikka suussa tai niin kun, joilla ei ole niin paljon käyttövaroja. Et kyllä se niin kun edelleen, jos sulla on varaa ja sä oot niin kun, käytät niin kuin niitä rahoja, mitä olet ansainnut ja haluat parasta, niin kyllä se varmaan meet hotelliin edelleen.
Onko tässä joku semmoinen harmaan talouden uhka, että ihmiset, kun ne alkaa tuolla keskenään sopimaan diilejä ja maksaa ehkä vähän pimeänä, niin tuleeko tästä jonkinnäköinen ongelma?
Onhan se uhka olemassa ja sehän on tietysti valtava niin kuin Suomen verotulojen kannalta. No, ei välttämättä ole niin kuin mittakaavassa kauhean suuri ongelma, mutta kyllä se pitää niin kuin periaatteena ottaa huomioon ja niin kuin tietysti ymmärtää se, että mitä mahdollisuuksia, miten hommat voi mennä. Mutta tässä niin kuin mä haluaisin ehkä niin kuin korostaa sitä yksilön vastuuta jälleen kerran. Et ihan samalla lailla kuin nykyäänkin, kuka tahansa, joka tienaa jotain, palkkaa, palkkio, mitä tahansa, niin jos se sun palkan maksaja ei ilmoita sitä verottajalle, niin sun palkan saajana on se velvollisuus ilmoittaa ihan nykyäänkin. Jos sä vuokraat sun asuntoa niin kuin pysyvästi jollekin, se on sulle pääomatuloa ja sun kuuluu se verottajalle ilmoittaa. Et siinä mielessä, että mikään ei niin kuin sille ei ole muuttunut. Et se on edelleen yksilöllä se velvollisuus tehdä se veroilmoitus tai katsoa se veroehdotus ja lisätä sinne ne asiat, mitkä sieltä puuttuu. Mm. Et sitä mä luulen, että me ollaan vaan unohdettu, että kaikki on niin automatisoitu, että veroehdotus tulee ja se on sellaisenaan hyvä ja kukaan ei tajua edes laittaa niitä vähennyksiä sinne, millä sä voisit niin kuin sitä verotaakkaa keventää niin kuin ihan niin kuin luvallisesti. Et ei vaan jakseta enää niin kuin käydä niitä asioita läpi. Ja ei ehkä jakseta sitten ajatellaan, että ei mun tarvii myöskään ilmoittaa mitään, kun kukaan ei näin mä tiedä tästä vielä. Mm. Että siis siinä pitää ottaa se oma vastuu ja niin kuin jotenkin sitä moraalia pitäisi tuolta osin sitten niin kuin nostaa. Et silloin sä toimit yrittäjämäisesti, kun sä tienaat jotain kautta ja kukaan ei maksa virallisesti sulle palkkaa eikä myöskään niitä sivukuluja ja niitä veroja, niin silloin sun pitää itse hoitaa ne. Mm.